Адзінства паміж хрысціянамі ўзрастае праз удзел у духоўных дабротах, адзначыў папа Францішак падчас агульнай аўдыенцыі сёння. Менавіта еднасці ў святых рэчах, да якіх адносяцца сакраменты, харызматы і любоў, прысвяціў сваю катэгезу папа. Звяртаючыся да сабраных на плошчы Святога Пятра, ён адзначыў, што дзякуючы сакраментам кожны мае магчымасць сустрэць Хрыста і яднацца з ім і паміж сабой. Сакраменты не проста абрады, але сіла Хрыста, таму што сам Езус прысутны ў іх, адзначыў Францішак.
Ogni incontro con Cristo che nei sacramenti ci dona la salvezza ci invita a andare.
Кожная сустрэча з Хрыстом, які ў сакраментах нам дорыць збаўленне, запрашае нас ісці і перадаваць іншым збаўленне, якое змаглі ўбачыць, дакрануцца, сустрэць, прыняць. Яно па-сапраўднаму пераканаўчае, таму што з'яўляецца любоўю. Таму сакраменты падштурхоўваюць нас быць місіянерамі, а апостальскае намаганне несці Евангелія ва ўсе асяроддзі, нават у самыя варожыя, гэта самы сапраўдны плён руплівага сакраментальнага жыцця, таму што з'яўляецца удзелам у збаўчай ініцыятыве Бога, які хоча ўсім падарыць збаўленне. Ласка сакраментаў насычае ў нас моцную і радасную веру, здольную здзіўляцца Божым цудам і супрацьстаяць ідалам свету. Францішак адзначыў, што важна прыступаць да камуніі і споведзі, удзяляць дзецям хрост у раннім узросце, прымаць сакрамент біжмавання, таму што прысутнасць Езуса Хрыста ў нас дапамагае нам і дазваляе расці касцёлу. Гаворачы пра еднасць харызматаў, пантыфік патлумачыў, што Святы Дух раздае фантастычнае багацце дароў і ласк, якія служаць умацаванню касцёла. Паводле папы, харызматы даюцца не для дабра тых, хто іх атрымлівае, але на карысць усяго народа Божага.
I carismi sono grazie particolari, date alcune per fare del bene a tanti altri.
Харызматы – гэта асаблівыя ласкі, дадзеныя некаторым, каб рабіць дабро іншым. Гэта здольнасці, натхненні і ўнутраныя памкненні, якія нараджаюцца ў сумленні і досведзе пэўных асоб, пакліканых паставіць іх на служэнне супольнасці. Асаблівым чынам гэтыя духоўныя дары служаць дзеля святасці касцёла і яго місіі. Мы ўсе пакліканы паважаць іх у нас і іншых, прымаць як стымулы для прысутнасці і плённай дзейнасці касцёла. Святы Павел папярэджваў: «Духа не гасіце».
Non spegnete lo spirito.
Паводле святога айца, харызматы важныя ў жыцці хрысціянскай супольнасці, але яны з'яўляюцца толькі сродкам, каб узрастаць у любові. Менавіта па любові язычнікі распазнавалі першых хрысціян, і без любові нават самыя незвычайныя дары пустыя. На думку Францішка, нават найменшы з нашых жэстаў любові прыносіць добрыя плёны для ўсіх.
Pertanto vivere la unità della Chiesa, la comunione della carità.
Таму жыць адзінствам касцёла і еднасцю любові азначае не шукаць уласнай выгады, але падзяляць пакуты і радасць братоў, будучы гатовымі несці цяжар самых слабых і бедных. Гэта братэрская салідарнасць не з'яўляецца рытарычным вобразам, спосабам прамаўлення, але неад'емнай часткай еднасці паміж хрысціянамі. Калі жывем ёй, з'яўляемся ў свеце знакам, сакраментам Божай любові. З'яўляемся гэтым адно для аднаго і для ўсіх. Гаворка не ідзе пра дробязную любоў, якую можам дарыць сабе ўзаемна, але пра нешта больш глыбокае. Гэта адзінства робіць нас здольнымі ўвайсці ў радасць і боль іншых, каб шчыра аб'яднацца з імі.
D'entrare nella gioia e nel dolore altrui per farli nostri sinceramente.
Францішак падкрэсліў, што часта хрысціяне замест братэрства пераказваюць кепскі настрой, халоднасць, эгаізм. Паводле папы, з імі немагчыма будаваць касцёл. Пан запрашае нас адкрыцца на еднасць з ім у сакраментах, харызматах і любові, каб годна жыць нашым хрысціянскім пакліканнем, сказаў ён. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі пантыфік нагадаў, што лістапад у каталіцкім касцёле традыцыйна прысвечаны ўспаміну і малітве за памерлых. Паводле святога айца, гэта дае нагоду глыбока паразважаць над значэннем нашага зямнога існавання і каштоўнасцю вечнага жыцця. Ён заклікаў памятаць, што жыццё мае каштоўнасць тады, калі пражываем яго, любячы Бога і бліжняга.